Euskera jator egokian hobe.
Ezik eta ezean. Ezezko baldintza adierazteko erabiltzen ditugu bi hitz horiek. Eta gehienetan edo ia beti aditz partizipio batekin erabili ohi ditugu. Adibidez, nik esan ezake, zu gurekin etorri ezean, gu ezkara joango. Eta esaldi horrek adierazi nahi duena hauxe da, zu gurekin etortzen ez bazara, gu ezkara joango. Beraz, bistan da, baldintza bat dagoela adierazi nahi dugun horren barneko egituran. Baina zer gertatzen da zenbait azpi euskalkitan? Ba, ezean horren ordez ezik erabiltzen dutela. Eta gehienoi edo askori arrotza egin arren, ba, euskaltzaindiak onartu du eta zuzen egokia litzateke. Beraz, goiko esaldi edo adibide hori onelaxe adierazten du zenbaitek. Zu gurekin etorri ezik, gu ezkara joango. Eta, orantxe esan dudan bezala, zuzen egokia da. Baina bietan inolako zalantzari gabe, erabiliena ezean da. Baina ezik ere erabil liteke, baina aurretik adiz bat baldin ba du. Azkenik, kontuan izan behar dugu, ezean forma aurretik aditzik gabe ere ager dagigukeela. Baina hori bai, aurretik doan izenari partitiboaren ik edo nik marka edo atzizkia erantzita. Adibidez, sarrerarik ezean edota dirurik ezean ez dizute jaialdira sartzen utziko. Ikusten denez, esaldi hori zuzena da, baina esaldi hori bera ezingo genuke erabili ezik formarekin. Ezik beti adiz baten ondoren agertuko zaigulako. Eta ondorioz nik esango banu, sarrerarik edo dirurik ezik ez dizute sartzen utziko, ez litzateke esaldi zuzena. Horrela ba, besterik ez, gaurkoz entzule.